Bir gün Petrus bilen Yahya ibadatxana doga etmek üçin maryadylar. Ibadatxananyň derwezesiniň agzyna bir maýyp gedaý oturdy. Ol hiç gaçan ýörep bilmeýändi. Ol Petrus bilen Yahyadan pul sorady. Ýöne Petrus oňa: "Menne pul ýok. Ýöne men özümne bar zat bereýin." İsanyň adyndan buýurýan: "Ýeriňden turdy, ýörep ugra" diýdi. Ol maýyň elinden tutup oňa galmagy kömek etdi. Birden ol maýyp adam ayaklaryna hemne topuklaryna güýç geldi. Ol mukaddes ruhun kudreti bilen sagalli, himne rep itanandi. Ol pullon has gowy sowgadalli, ol yörep bökçekläp himne hudaya alqys aýdyp ibadatxana girip gitdi.